Jak jsem už naznačil, chtěl bych s vámi přemýšlet nad tím, co uvedl i ten žalmista v tom 119. žalmu, nad Božím zákonem nebo nad desaterem. Zdaleka to nevyčerpám, jenom tak trošku si myslím, že bych chtěl něco k tomu povědět. A tak přečtu z 2. Mojžíšovi 20. kapitoly od 1. verše. Boží slovo zní takto. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žádlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přicházání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale den 7. je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvůj otrok, ani tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví, nebudeš dychtit po domě svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Potud Božího slova. Asi to desatero všichni jsme častokrát četli nebo slyšeli a možná i o něm i přemýšleli. Dnes je 4. postní předvelikonoční neděle, kterou nazývají Laetare. Raduj se, Jeruzaléme, nebo je to výzva pro nás, abychom se radovali s Božím lidem. My jsme přemýšleli o tom, co jsme přijali. A ti, kteří jste, možná jste se někteří připojili k těm 40 dnům, kdy se čte na výzvu i naší církve z Bible, tak se tam v této době probírá právě 119. žalm o kouskách, nebo se čte z něj. A tak mě to i nově zaujalo, když jsem mohl i v této souvislosti, když jsem přemýšlel už delší dobu o těch věcech, třeba okolo desatera, tak mě zaujalo i to, co říká ten žalmista v tom 119. žalmu. A tak otázka je, my se radujeme v Kristu, jsme spaseni skrze Krista, budeme si to za 3 týdny připomínat, jeho oběť za nás. Má tedy ještě smysl přemýšlet o nějakém desateru, které bylo dávno vyřčeno? dáno izraelskému národu. Jsem přesvědčen, že Pán Bůh se raduje z každého, kdo nějak zápasí a hledá tu boží cestu. A kdo ji nachází. A kdo se nechá vést do blízkosti Krista. A Pán Ježíš, když čteme v Novém zákoně, to měl naprosto jasno. Ten říká, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, ale naplnit. Pán Ježíš říká, zákon není minulost, to je něco, co já jsem naplnil. Jako se tam dodává, že nepomine ani jediná čárečka ze zákona, dokud bude svět světem. Když jsem to zkoumal, tak jsem narazil na různé překlady. Někteří říkají, svět nepomine, dokud se naplní všechno ze zákona, božího slova. A druzí říkají, všechno se naplní a svět pak pomine. Je to, může o tom přemýšlet potom. Ale Pán Ježíš měl v tom jasno. A dokonce říká tam dál, že naše spravedlnost má být větší než farizeů a zákonníků. Já si říkám, no, jako, to není možný. Já jsem nedokonalý člověk. A moje svoji spravedlnost vidím v tom, že Pán Ježíš Kristus mě očistil. Ale Pán Ježíš, si myslím, že tím výrokem kdy nám říká o tom, že nepřišel zrušit zákon, ale naplnit, že nás staví na zem, možná trochu z těch třeba nadoblačných našich úvah, do toho všedního života, když se podíváme, jak on ten zákon naplnil. A čím on ho naplnil? A co ho to stálo, že ho naplnil? Když jsme četli minulý rok pomůcku, tak tam se vlastně celý rok nějak připomínalo 500. výročí Lutera. Toho německého reformátora. A tak víme, že Martin Luther prožíval ve svém životě těžké zápasy. On chtěl být spasený, chtěl se líbit Bohu a uvědomoval si, že prostě toho není schopný. Že vždy znovu nějak zjišťuje, že nenaplňuje to, co by měl podle zákona. A boží zákon, jak byl tehdy v té době podávaný i církví, byl dost překroucený. A Lutera tlačil do beznaděje, nějak cítil, že to není v pořádku a nevěděl, co s tím. Ale díky hlubokému studiu Bible postupně došel k pevnému přesvědčení, že spásy člověk dosahuje pouhou vírou z pouhé boží milosti. A to pouze díky zásluhám Ježíše Krista, tedy bez nějakých vlastních skutků. A vlastně prožil obrat ze zoufalství, kdy se modlíval v všakém postu a zápasil. Prožil najednou vysvobození, prožil najednou radostnou naději spasení. Najednou se mu rozsvítilo a on si uvědomil, že Pán Bůh je ten garant, ne my. Že Pán Bůh je Bohem, který dává spasení, ne za to, že my všechno splníme, ale protože nás miluje. A tak vlastně Luther položil základ nějak protestantského učení. Sola fide. pouze vírou spasení z boží milosti zazářilo do tmy. Nějak se přes ty staletí věřícím ztratilo. A on je znova uviděl a znova objevil. A byl to popud pro mnohé věřící lidi. Spasení je boží dar, totiž když upřímně a pokorně vydáme své srdce Bohu. A v té době Lutera teologové navršili všelijaké podmínky spasení. Tak to, ta nejznámější asi jsou odpustky, ale bylo toho daleko víc. A nejhorší bylo, že ty pak byly násilně prosazovány, nějak mocensky vyhledávány, násilím dobývány. Luther proti tomu veřejně vystupoval a je známé, že pak napsal nebo vyvěsil těch 95 tézí, mezi kterými byly i ty zmíněné odpustky odsouzené. Ale víme, že ty teologické neschody, které měl, vyvrcholily tím, že byl vlastně vyloučen z církve a nakonec odsouzen trestu smrti. Odsouzen trestu smrti. Ale Bůh to viděl jinak. A tak Luther té popravě unikl. Když byl Bedřichem Moudrým unesen a ukryt na hradě Wartburg, a tam potom měl relativně klid nějakou dobu a mohl překládat boží slovo do němčiny. Díky tomu také se mohlo šířit v němčině. A vlastně i díky Bohu začala tím nějaká obnova té naší západní církve. I když žel vznikl vlastně příkop mezi katolickým chápáním a evangelickým. Mezi katolickým a evangelickým křesťanstvím. Jako kdyby věřili v jiného Boha. Ještě jenom k tomu dodám, že zanedlouho na to sedláci, kteří prožívali šáký útlak, tak pochopili ty Lutherovo poznání jinak a vyrazili proti vrchnosti, proti pánům, drancovali, zapalovali, vypalovali kláštery. A najednou to uchopili úplně jinak. A tak Luther musel veřejně vystoupit a odmítnout takovou radikalizaci reformace a nenáboženskou nebo náboženskou válku. Proč to všechno tohleto připomínám? Uvědomil jsem si, jak i takový velký muž, který měl takové velké poznání, ukázal boží milost spasení v Kristu. Ale jak snadno někteří jiní lidé to mohou pochopit tak, že to je úplně o ničem jiném. Že to je úplně o něčem jiném. Náš život je naplněn tady na zemi stálým rozhodováním. A je hrozně důležité, podle čeho se rozhodujeme. Podle čeho se rozhodujeme. A tak i v dnešní době s tou přibývající svobodou je mnohé relativizováno, mnohé nedůležité. Nedávno jsem slyšel definici té dnešní postmoderní doby, kdy bylo řečeno, že v dnešní době už lidem tak nezáleží na tom, co je pravda. To není tak důležité, ale důležitý je pocit. Důležitý je pocit. Připomínal ten jeden židovský vtip, kdy se budou připomínat, možná znáte, kdy prostě se jednalo o to, že ten druhý někomu nic neukrad, ale ten pocit, co kdyby, pocit. Ale kam zavedl třeba pocit ty, kteří si mysleli, že jsou Bohem na zemi? Kam zavedl lidi? Kam zavedou lidské pocity? Pán Bůh nechce, abychom se nechali pocity svést. Uvědomil jsem si to i třeba na tom příběhu Adama a Evy, kdy had svedl je, protože jim nasadil ten pocit, že Bůh jim nechce dát všechno. On jim neřekl, ten Bůh je zlý a jděte pryč. On řekl, ale přemýšlejte o tom. A ten pocit jim je vlastně vedl úplně někam špatně. Uvěřili nějaké lži. Ale Boží slovo je nám světlem k životu. A když bychom se otevřeli třeba Janovo evangelium, tak tam hned na začátku čteme, že Boží slovo je tím, skrze něž všechno povstalo. Že v Božím slově byl život. A že to Boží slovo, ten život, byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí. Ve tmě svítí. A tma je nepohltila. Nemá moc je pohltit. I kdyby chtěla. A víme, že dál je řečeno, že se nakonec stalo tělem, které přebývalo mezi námi. V těch našich konkrétních rozhodováních, konkrétních otaznících, konkrétních problémech, prohrách, slabostech, nadějích, vítězstvích. Je dobré Boží slovo neopouštět a přemýšlet o něm tak jako žalmista, který v tom 119. žalmu mnohokrát vyznává, že Boží slovo je to nejlepší, co má. To nejlepší, co má. A Boží slovo září stejně, jak zářilo Lutherovi před 500 lety, jak zářilo před tisíciletími, jak zářilo i izraelskému národu. Boží slovo je stále stejné. Co tedy je vlastně to desatero? Je to zákon, je to nějaké jeho jádro? V Biblii je zaznamenáno na dvou místech, v 5. Mojžíšově ve 20. kapitole, ve 2. Mojžíšově 20. kapitole a v 5. Mojžíšově v 5. kapitole. A je nadepsáno, Bůh vyhlásil tato slova, nebo nadepsáno 10 slov. A když jsem četl výklady k tomu, co ty, kteří se tím zabývají, k tomu poví, tak říkali, že se domnívají vykladači, že původně to desatero byly jenom krátká slova, která se předávala nejprve ústní tradici, teprve později, když byly zapsáno, tak tam bylo zapsáno daleko víc k tomu. Ale že původně možná to bylo jenom třeba jedno slovo, tak jako to je v tom třeba nezabiješ, nesesmilníš. A teprve později bylo přidáno i v tom starém zákoně k tomu něco ještě víc, co Bůh zjevoval. Byly to Boží slovo, které mělo vést Izrael k životu. A bylo vlastně v těch pěti knihách Možíšových, které celé Izrael nazýval zákonem, hebrejsky Tora. Ta pozdější křesťanská tradice viděla v desateru jádro zákona někdy, nebo zákon mravní, který platí i po příchodu Krista. A to, co bylo naplněno, byl ten zákon obřadní, který je ve starém zákoně popisován, protože to ten Pán Ježíš naplnil. A už nejsou potřeba další oběti. Ale jak jsem zmiňoval, Pán Ježíš říká, že se nemáme domnívat, že on ten zákon přišel nějak zrušit. Co to tedy je ta Tora, zákon? Když bychom zkoumali, co to slovo vlastně znamená, tak my mu rozumíme úplně jinak dneska. A kdybychom ho přeložili podle původního významu, tak to znamená rozcestník, nebo ukazatel, nebo směrovka, možná boží prst. Říká tak tudy. A nebo i v té nejstarší době boží pokyn. Nasměrování. Kdy Bůh ukazuje k tomu, co je před ním čisté a nebo nečisté. Co je správné a nebo co je nesprávné. Izraelci ty používali těch pět knih Mojžíšových, Tóru, a v ní byly soustředěny to desatero a všechny další boží pokyny. Ale problém byl v tom, že člověk touží po nějaké takové jistotě a klidu, a tomu nějak neodolali ani ta synagoga vlastně. A postupem času se ten zákon stal vlastně jako uzavřenou záležitostí. Protože je to lepší, než čekat, co řekne Pán Bůh, a být v nějakém napětí. Je lepší vědět, že jedna jsou dvě, že když udělám tohle, tak je to pořádku a všechno souvisí se vším. Ale tak vyměnili vlastně toho živého Boha jenom za nějaká nařízení, za nějaké směrnice, za nějaké mrtvé litery zákona. A víme, že od toho pak mnozí očekávali spásu. A to byl hlavní problém, proč Ježíš jim do toho nezapadal. A s tím zápasí i apoštol Pavel, když mluví k židům, on nezmiňuje ukazatel cesty, ale používá slovo, kterému rozuměli židé. A když říká, že ten zákon, tak jak oni ho pochopili, ke spáse nevede. Nakonec jen hříšnému člověku, neschopnému splnit požadavky zákona, odhaluje nemohoucnost a ztracenost, tak jak to prožíval svého času Luther. Ale když se vrátíme k tomu původnímu textu, ukazateli cesty, tomu původnímu významu, tak můžeme si představit izraelský národ, který putuje po poušti. Jak to je s člověkem, který putuje po poušti? Co se stane, jestliže na té poušti nezjistí, kde je voda, kde je oáza, kde se může občerstvit a odpočinout? Když vyrazí takový cestovatel velice směle a plný odhodlání a víry a naděje, plný síly, překvapilo mě, když jsem se dočetl, jak málo vydrží člověk bez vody na poušti. Jak strašně rychle během hodin vlastně je dehydratován a marná je všechna jeho odvaha a síla. Začne být dezorientován, začne mít halucinace a záhy umírá. Velice rychle člověk, který je na poušti bez vody. Ale Pán Bůh nechce, abychom zahynuli. A tak nám dal směrovky a vyznačil cestu. Říká, tudy je to dobré. Pojďte tudy. A taky to prvotní chápání i desatera bylo vlastně něco mimořádného. Že Pán Bůh dal lidem něco mimořádného. On jim ukázal, kudy jste pouště života, pouště, kde vlastně umíráme do Božího království. Pán Bůh vyznačil cestu a dokonce jí prošel svým synem. A my se můžeme dívat na ty ukazatele, které máme v Božím slovu. Můžeme přemýšlet o nich, jako přemýšlí žalmista. Můžeme se dívat na to, co je dobré, nebo co není dobré, co je čisté, nebo co není čisté. A můžeme podle toho postupovat životem každým dnem v našich všelijakých rozhodováních. Vím, že svého času jsem si měl třeba problémy s nějakými věcmi a říkal jsem si, jak to rozhodnout. A když jsem si položil, je v tom tvém rozhodnutí láska, tak jsem velice rychle rozeznal, jestli tam opravdu je, anebo jestli jenom chytračím. Jestli toho druhého mám rád, nebo jestli mi lhostejný. Jestli říkám pravdu, nebo jestli lžu. A o co mi vlastně jde? Protože v tom běžném životě často o tom vůbec nepřemýšlíme a jsme v nějakém tlaku a tohle to je nejlepší a tak se rozhodneme, ale je to to správné rozhodnutí. Ty boží ukazatele jsou dobré. A Pán Bůh tomu, kdo nejde správným směrem, říká, ty jsi nešel touhle cestou, tak tam nemůžeš dojít. Když jdeš jinam, tak tam nemůžeš dojít. A to je to prvotní, co říká i desatero. Když půjdeš jinudy, než já ti říkám, tak samozřejmě nemůžeš dojít do Božího království. Dojdeš někam jinam, dojdeš do problémů, do špatných věcí. Ublížíš druhým lidem, zradíš Boha. A není to vina toho, že by Pán Bůh nějak prvotně sám toho druhého zatratil, odsoudil, protože on se rozhodl nerespektovat ty dobré ukazatele. A tak je to vina toho poutníka, který nedbá na ty ukazatele, který se nechá odvést jiným směrem a to, že zákon odhaluje pak hřích, je jenom ta rubová strana. Ale na té lícní straně i toho desatera je napsáno cesta ke svobodě a desatero je vlastně dokument svobody. Dokument svobody. Co si tedy z toho pamatovat? Ta první část nám ukazuje k Bohu. Nebudeš mít Bohu jiný přemno, učíš sobě ryti, nevezmeš jméno Boha svého nadarmo. Ukazuje k Bohu. Připomíná, že Bůh je jedinečný, že Bůh je suverénní, že Bůh je nenahraditelný. A jeho svoboda je nedotknutelná. Bůh si nedechá sáhnout na svoji svobodu námi. A my je nemůžeme nějak uzavřít do paragrafu a říct, tohle musíš dělat. Boha nenahradí žádná jiná věc, žádné spodobnění, žádná věc, kterou si strčíme do kapsy pro jistotu, to Boha nenahradí. Bohu nemůžeme ani poroučet nějak, co má nebo nemá. Nemůžeme ani manipulovat nějak s jeho jménem. A když je Bůh s námi, je to jeho vůle a jeho milost. Pán Bůh ví o všem, co děláme, a je dětinské si myslet, že někde za jeho zády něco můžeme dělat. On vidí všechno, co je naše myšlení, a vidí nám až do toho nejhlubšího nitra. Pán Bůh je spravedlivý, je neúplatný, ale také milosrdný a milující. A v Kristu můžeme k němu v pokoře přijít. Vydat se mu do rukou, vyznat mu své hříchy a spolehnout na něj jako na toho dobrého otce. Můžeme se mu svěřit se všemi svými prohrami i radostmi, se všemi přáními. Můžeme mu naslouchat, důvěřovat jeho vedení a připomínat si to sola fide, že jsme spaseni z milosti vírou v Krista. Je to boží dar a projev boží lásky, tak jak se nám zjevil Pánu Ježíši Kristu. V té souvislosti mi vytanulo i to jedno malinké místo, když čteme to ustanovení Večeře Páně, tak je tam dole pak dovětek ještě. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Já jsem si říkal, no, tak soudit sami sebe, tak bratři, máme se soudit navzájem, tak David třeba, něco se mi na něm třeba nezdálo, tak mu to řeknu, já nevím, někdo jiný. Ale ono to je jinak. No, to je, kdybychom soudili sami sebe, kdybychom nebyli dětinští a věděli, že Pán Bůh všechno ví, a my řekli, Pane Bože, ty všechno víš. Ty víš. Jako říká Petr, když se ho ptá Pán Ježíš, že si ho miluje. On říká nakonec, Pane, ty všechno víš. Ty vidíš i moje nitro, moje pochyby, vidíš moje zápasy, moje prohry, moje selhání, ale ty víš, že tě miluji. A když sami upřímně vyznáváme před Bohem, jací jsme, on nám odpouští. A pak i třeba ta svatá večeře Páně je naplněná a je nám odpuštěno. Protože Pán Bůh ví, že jsme hříšní, ale když nás to mrzí, když to vyznáváme, že nechceme v hříchu zůstávat, jsme obmýváni Kristovou krví. Krví Syna toho nedotknutelného, suverénního, nezmanipulovatelného Boha. Boha, který nás ale miluje. Takové směrovky čteme. Ale jsou tam i další směrovky v tom desateru, které hovoří podobným jazykem o nedotknutelné svobodě našeho bližního. Nedotknutelné svobodě našeho bližního. O jeho životě, manželství, majetku, cti a o všem, co ten můj bližní má. A co má být respektováno. To je ukazatel cesty k životu. Když to porušíme, když jdeme jinou cestou, tak můžeme klidně si přemýšlet o tom, kolik je z toho problémů, kolik je z toho utrpení, kolik je rozvedených manželství, kolik je válek, kolik je všelijakých nešťastných lidí. Protože se mnozí lidé vydali jinou cestou, než vedou ty boží dobré směrovky ukazující ke svobodě. A tak to přemýšlení o božích ukazatelích není nějaké zákonické odškrtávání, co jsem splnil nebo nesplnil, co jsem měl ještě za povinnost a tady to už nemusím. Ale je to právě cesta po zemi, každodenním rozhodováním, následování Krista tady, kde nás postavil. Abych miloval Boha a lidi kolem mne, protože v tom se uzavírá, jak čteme celý zákon i proroci. A tomu nás chce i to přemýšlení o tom božích směrovkách, k tomu nás chce vést a tomu nás chce učit. I v té předvelikonoční době, kdy třeba se více zamýšlíme, možná více stišujeme, více přemýšlíme o tom, co vlastně Pán Bůh pro nás udělal a jak nás miluje a jak my milujeme jej i druhé. Amen.